Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 92 vers 1, 2, 3 en 7. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 119, die 11de en die 14de verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae, moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees uit die Here se woord, die evangelie van Matteus. Daar lees ons hoofstuk 13. Ons begin lees van vers 36 af. Ons teksverse is vers 44 tot vers 50. En ons lees tot aan die einde van vers 52. Matteus hoofstuk 13 begin ons lees by vers 36. Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, Hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saai land is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai is die duivel, die oes is die volleinding van die wêreld, die wat oes is die engele. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree, en hulle sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. En dan begin ons met ons teksgedeelte. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol word, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies met mekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Tot sover is ons teksgedeelte. Verstaan julle hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Ons lees tot sover. Ons gaan dan hierdie middelste drie gelykenissies wat ons nou gehoor het vanoggend met u in die prediking behandel. Kom ons bid nou eers saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en ons dankie vir hierdie oomblikke waar ons alleen met u kan wees. Want u self is hier teenwoordig deur u woord en deur u gees, en u self het ons vanoggend hiernatoe geroep. U het ons genooi en gesê dat u lig, u las is lig en u juk is sag, en ons kan kom om alles wat ons neerdruk in hierdie wêreld vir u te gee, sodat u ons kan bevry, sodat ons as lidmate van die kerk en burgers van u koninkryk kan uitgaan en u koninkryk kan uitdra. Daar's vir ons niks meer waardevol as dit, om u so te kan ontmoet en om hier deur u versterk te word nie. Daarom dank ons u vir elkeen wat vanoggend hier kan wees, vir wie u die geleentheid en die gesondheid gegee het om dit met ons mee te lewe. Wil u elkeen van u kinders seën en ryklik versterk in die geloof. Ons dankie dat u ook hierdie gemeente bewaar en dat u ook ons seën in dit wat ons aanpak, en ons loof en ons prys u vir die sukses wat ons uit u genade uit mag belewe. Ons dink in die besonder vanoggend ook in die gebed aan hulle wat swaar kry. Ons dink aan hulle wat in die hospitale is, hulle wat geopereer is en wat geopereer gaan word. Ons dra hulle aan u troon van genade op, en dat u hulle ook sal vergesel op die pad van genesing en herstel. Ons dink ook aan hulle wat voor u worstel, ook in donker tye waar daar vrae is, baie keer wat ons ander glad nie eers van weet nie, dat daar lyding is, wil u tog op u tyd ook antwoord en uitkoms bied. Ons dink in die besonder vanoggend aan die kinders, wil u hulle tog ook in hierdie week wat voorlê in hulle skool en leeraktiwiteite seën en op u pad bewaar. Dink ook aan hulle wat ons katekisasie vir ons behartig, u wat hulle met 'n besondere roeping en gawes voor u verbondskinders laat staan, wil u hulle ook versterk in hulle geloof en hulle seën in die oordrag van u liefde. Ons bid, Here, dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat u ons sondes vir ons sal vergewe. Spreek ons nou aan deur u woord. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Met die oog op die prediking gaan ons nou weer saam sing. Kom ons sing Psalm, Skrifruiming 17:1 vers 1 tot 6.
Thank you.
Geliefde gemeente, waaraan heg jy waarde? Die antwoord wat jy gee op hierdie vraag sal bepaal hoe jy na baie dinge in die lewe kyk. Dit wat vir jou waardevol is, sal grootliks bepaal hoe jy jou program saamstel, watter dinge jy sal ondersteun en waarop jy jou kragte en vermoëns sal fokus. Die Here Jesus het nie verniet gesê waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees nie. Die probleem is egter, broeder en suster, dat daar baie mense is wat waarde heg aan dinge wat op die einde waardeloos is. En dit maak dat hulle self afsloof en vreeslik baie opoffer, net om op die einde te vind dat dit 'n gejaag na wind was. Wanneer die Here Jesus die mense leer, wys hy juis vir hulle daarop dat daar soveel is wat baie waardevol is, wat mense nie sommer raak sien nie. Ja, sake waarvan jy selfs heeltemal onbewus kan wees dalk. Intussen is hierdie dinge waarna hy verwys en waarvan hy vertel, sake van uiterste groot waarde, selfs op die lang termyn. Jesus leer hierdie verbasende waarheid aan die mense deur aan hulle gelykenisse te vertel. Gelykenis is eintlik maar 'n storie met 'n les. En hy begin deur eers 'n hele reeks gelykenisse in sy openbare optrede aan die skares mense voor hom te vertel. En wanneer hy hierdie gelykenisse vertel, dan praat hy van 'n koninkryk. Hy praat met hulle van 'n totaal ander wêreld wat bestaan. En hierdie wêreld is God se koninkryk. En hy wys hulle daarop dat dit wonderlik en baie waardevol is vir elkeen wat daaraan deel kry. Dan lees ons nadat die Here Jesus die skares bewus gemaak het van hierdie ryk van God, die koninkryk van die hemele. Dan volg hy hierdie lesse op deur op 'n volgende reeks gelykenisse in te fokus waar hy met sy disippels alleen praat. En dan praat hy met hulle oor hierdie totaal ander wêreld wat bestaan en hoe dit werk. Hierdie is God se koninkryk. En hy wys daarop dat dit wonderlik is, baie waardevol is om aan deel te kry. As hy dan met die skares praat, is dit meer 'n algemene onderrig, maar wanneer hy met sy disippels praat, kan ons sê, fokus hy baie meer in op die besondere. Die waarde van hierdie ryk lê dus, baie belangrik om te verstaan, nie bloot in die bewuswees daarvan en die kennis dat dit bestaan nie, maar dit is belangrik om te verstaan dat die waarde daarvan lê juis in die deel hê daarin. Dit moet die disippels insien. En hy doen dit in hierdie privaat klas, deur vir sy disippels 3 kort gelykenisse te vertel, wat ons vanoggend as ons teksgedeelte geneem het, in Matteus 13. En hy leer hulle dan, hoe God elke mens roep, om die rykdom van sy koninkryk te soek, en om dit dan self te belewe. En daarom behandel ons hierdie intieme klas van die Here Jesus vanoggend deur hierdie 3 gelykenisse as ons 3 hoofpunte te neem. In die eerste plek vertel hy van diegene wat die koninkryk soek. In die eerste plek vertel hy van diegene wat hierdie koninkryk van die hemele vind. Dan in die tweede plek praat hy oor die wat hierdie koninkryk van die hemele soek. En in die derde plek die wat in hierdie koninkryk lewe. So ons begin in die eerste plek, diegene, die eerste gelykenisie, diegene wat die koninkryk vind. Nou ja, ons spring sommer weg deur raak te sien, dit klink eintlik so vreemd, met die eerste oogopslag, dat die eerste van die 3 kort gelykenisse nie begin met die soek van die koninkryk waarvan Jesus gepraat het nie, maar juist met die vind daarvan. Hoe moet ons dit dan verstaan? Kyk, die Here vertel in die eerste gelykenisie van die 3 van 'n doodgewone persoon wat 'n ploegland in 'n ploegland besig is. Hierdie land behoort nie aan hierdie man nie. Jesus gee in sy storie, in sy gelykenis, eintlik baie detail en agtergrond, maar die hoorders om hom verstaan die prentjie wat hy skets egter dadelik baie goed. Want, broeder en suster, om byvoorbeeld in daai tyd in 'n gehuurde land te ploeg, was 'n algemeen bekende gesig vir die era. Enige een kon homself onmiddellik met die prentjie vereenselwig. Iemand dus wat met sy gewone daaglikse werk besig was, eintlik in die storie sonder opspraak, sonder opwinding. Dis 'n dag soos elke dag. En dan skielik gebeur daar iets. Soos hy agter die trekdier aanstap, lig die ploegskaar iets uit die sagte grond uit op. En kyk nou net, dis 'n skat, 'n fonds wat iemand daar weggesteek het. Nou moet ons dadelik sê, ook hierdie was 'n algemene gebekende gebruik in daardie tyd. Jy moet nou mooi onthou, daar was nie banke of kluise vir veilige bewaring van waardevolle goed nie. Mense het byvoorbeeld in tye van oorlog of in tye van bedreiging, het hulle kosbaarhede op so 'n manier weggesteek. En dan die Joodse wet het dan gesê, dat as jy so iets op jou grond vind, dan word dit outomaties joune. So hierdie man, soos het hy so ploeg en kyk nou net, hy besef onmiddellik wat hier gebeur het. En hy steek dit dadelijk weer weg, sodat hy dit nie later sal verloor nie. Hy weet nog nie wat die volle waarde daarvan is nie, maar hy het genoeg gesien om alles wat hy besit te gaan verkoop, sodat hy daar die stuk grond met die skat op kan gaan koop en vir homself bekom. So, ons kom achter in die story, erken hy die waarde dadelijk. Dit is dus baie meer werd as al sy besittings. Nou, broeder en sister, wat ons dadelijk moet tref in die story, is dat hierdie man nie hierna of hiervoor gesoek het nie. Ons nou maar praat in die gewone taal, hy dit as ware per ongeluk gevind. Dit was totaal onbepland, iets wat hom aangenaam verras het. Hy besef nou, weet jy, ek het nooit so daaraan gedink nie, maar daar is waardevolle dinge wat bestaan, wat ek nooit kon sien nie. En het was letterlik onder my voete. In sy alledaagse lewe, terwyl hy dus besig was met sy gewone dagtaak, besig was, ewe skielik, het hy sonder sy eie toedoen, op iets afgekom, wat groter is, as alles wat hy tot op daardie stadium gehad het. Iets wat dus meer waardevol vir hom was, as alles wat hy tot op hierdie oomblik toe geken het. So, nou kan ons begin verstaan wat die Here met die gelykenissie wil oordra. Hy sê, let nou op, wees nou skerp, kom jy achter, so gebeur dit. In jou gewone lewe gebeur daar net met enige gewone mens ietsie wat eintlik sy hele waardelose omgewing en lewe verander. Sy totale waardebepaling, die manier hoe hy na dinge kyk, iets het gebeur, en ewe skielik dink hy, maar, kerels, daar was baie dinge wat ek tot op nou toe net eenvoudig nooit eers raak gesien het, of aangedink het nie. Die Here sê, jy moet in die gewone lewe skerp wees, het jy in hierdie man se lewe gekyk, daar gebeur sulke goed. Jy moet wakker wees in die lewe. Op een of ander tyd, gebeur daar wat onder die alledaagse, dit waarteen die mens eintlik altyd vasgekyk het, ietsie uitpeel, wat van waarde is, en wat elke mens die gevaar loop, om mis te loop. En, dit wat ons nou van praat, wees voorbereid, die hele skepping getuig daarvan. Oralste is daar 'n moontlikheid dat jy op 'n oomblik onverklaarbaar bewus kan raak. Daar is 'n verborge skat wat wag om ontdek te word. Jesus het vir die skares daarvan vertel. Nou wys hy vir die disippels hoe dat sulke dinge in die praktyk in alledaagse mense se lewens deurbreek. Elke dag in die gewone lewe, op allerlei gewone wyses, maar as iemand op daardie oomblik daarvan bewus raak, sal hy dadelik besef, hierdie is 'n skat. Dis waardevol en dit vereis aksie. Want jy wil nou daaraan deel hê. 'N verborge skat wat aan die lig kom op 'n alledaagse wonderbaarlike genadige wyse. So sê Jesus, moet jy vooruitkyk, so is my koninkryk. Dit word gevind. En dis 'n skat. Nou gaan hy aan na die volgende, die tweede gelykenisie toe. Diegene wat die koninkryk soek. Jesus vervolg nou, soos ons sê, dadelik met die tweede gelykenis, daar in die kamer by sy disippels. Nou moet ons dadelik sê, hierdie tweede gelykenis sluit eintlik baie nou aan by die vorige een. Die les daarin het ook te doen met die kosbare waarde van die koninkryk. Maar, broeder en suster, luister mooi, dit is 'n les wat kan ons sê eintlik na die eerste een 'n volgende trap neem. 'N trap wat wys hoe hierdie waardevolle ryk fisies betree moet word. Ons kan amper sê iets van 'n resep. Nou, in die tweede gelykenis ontmoet ons 'n handelaar wat met parels besigheid doen. Nou, jy moet dadelik verstaan, 'n parel is nie iets soos 'n edelgesteente nie. 'N parel is iets organies wat groei. Hy ontstaan organies en stadig aan groei hy totdat dit uiteindelik pragtig mooi, baie waardevol geword het. Né? So hierdie handelaar is dus nie soos die boer in die eerste gelykenis nie. Hy soek self, nou, hy weet reeds van die uiterste kosbaarheid wat bestaan. Hy is 'n parelkenner en hy het dit reeds al gevind. Maar nou wil hy groter en beter gaan. Hy wil die allerbeste bereik en hê. Hy self delf al dieper in hierdie spesialis veld van hom in en hy ontsien niks. Hy het reeds baie parels, maar hy soek altyd die mooier en die meer. Goed, voel jy nou aan, broeder en suster, hierdie man in die tweede gelykenis neem dus selfverantwoordelikheid om te groei en om te verbeter wanneer dit by sy waardevolle skat kom. So raak die gelowige altyd meer en meer gemotiveerd om te delf in die verborgenhede van die koninkryk. Want daar is altyd meer en meer waarde in vir jou te vind. Soos 'n parel wat stadig groei en ontwikkel. Net so raak die man in die gelykenis se rykdom groter en groter. Tot een dag waar hy 'n ontsaglike mooi en uiters waardevolle, kosbare en uitsonderlike parel sien. Selfs al die ander parels saam wat hy het, is minder waardig teenoor hierdie pragtstuk. Al sy harde werk, sy soektog, bring hom nou by hierdie besondere punt in sy lewe. Hy besef, hy het nie verniet gesoek nie. Niks kan vergelyk word met wat nou hier voor hom is nie. Hy sien die waardevolste van alles. So sê die Here Jesus, is dit met die koninkryk van God. Die mens wat, nadat hy genadiglik en wonderbaarlik iets aan die koninkryk gevind het, raak gesien het, het aangehou soek, en op 'n dag kom hy dan iets tee, wat alles in waarde oortref. Selfs ander parels, wat waarde blyk te gehad het, moet nou plek maak vir hierdie onskatbare ryk van God. Dit word al hierdie goed, word dus nou goed waarvoor hy, wat hy kan opoffer. Daai opoffer van al hierdie goed wat hy gedink het waardevol is tot op hierdie stadium, is nou vir hom dit werd om op te offer. Daai lig het vir hom aangegaan. Die wat dus gevind het, eerste gelykenis, moet aanhou woeker en soek en werk in die koninkryk van God, en hulle sal een of ander tyd vind hoe dat hulle genade loon voor hulle oë verskyn. En dan sal hulle dadelik weet, ek het die mooiste gevind. Alles was die moeite werd. Nou sluit die Here sy les, sy privaat les, af by die derde gelykenis. Die wat in die koninkryk leef. Jesus sluit drieërlei onderrig af, eintlik met 'n uiters verrassende gelykenis. 'N Treknet wat in die see uitgegooi is en propvol uitgetrek word. Oog, kan jy jouself indink? Sien dit voor jou geestes oog. Wat 'n mooi prentjie. Kan dit tog nou nie vir enige visserman wees nie. Maar het val ons op, dat Jesus steeds hier, soos hy self sê, oor sy koninkryk praat. Ons moet dit nou nie uit die oog verloor nie. Want die les volg op mekaar, na 'n hoogtepunt toe. Dit val ons ook dadelik op, dat die net vol visse, dikwels met die Here se kerk hier op aarde vergelyk word, op verskeie plekke in die Bybel. Soos ons die gelykenis verder lees, teken dit ook dus vir ons 'n pragtige prentjie. Die vol net, die suksesvolle vangs wat ingebring word. O, wat 'n blye dag. Dit was vir die tweede gelykenis, se man, so 'n wonderlike, wonderlike blye dag, en wil jy nou meer, in die derde gelykenis, is dit nog 'n blyer dag, 'n groter dag, want die wat gevind het, dit waarna hulle so diep gedelf het, en verder gesoek het, hulle wat gegroei het, kyk nou hoe mooi eindig die les, daar word hulle ingebring. Opgewondenheid, ne? Opgewondenheid, want kyk nou net, as jy die Here se koninkryk verstaan, is dit hoe die lewe loop. Dis hoe die story einde kry. Die mooiste story wat jy ook kan indink. Die mooiste prentjie. Hier kom die kerk van die Here in. Die laaste hoofstuk is die mooiste. Maar wag. Ons lees verder. Let op, Jesus praat nog. Hier klink nou ewe skielik ietsie effe vreemd. Tussen al die mooi visse is daar onbruikbare materiaal. Wil jy nou meer in hierdie laaste gelykenis? Is daar goed wat weggegooi word? Goed wat in die net was. Goed wat in die net was, wat toe op die einde heeltemal waardeloos is. Siede, laat ons nou heeltyd praat oor waardevolheid. Weggegooi. En kyk, dit word weggegooi. 'N volgende interessante opmerking, nogal deur die engele. Nou, hoe dan nou? Na al die genade en al die groei. Ja, broeder en suster, het is deel van die privaat les hierdie. Jesus' disciples moet een ding baie mooi verstaan. Hulle gaan sy koninkryk uitdra en verduidelik hoe dit werk. Daar gaan ook diegene wees wat luister, wat geïnteresseerd is, wat ingetrek word en op so 'n manier ook saam in die net kom. Maar dit sê nie alles nie. Die blydskap van albei die persone in die vorige twee gelykenisse was by hierdie groepie, hierdie waardelose groepie, daai blydskap by daai twee eerstes, dit was afwesig by hierdie groepie, wat die engele nou beet kry. Daar was dus wel diegene, wat nie bereid was, om alles op te offer, vir die skat, vir die kosbare koninkryk van God nie. Dit is met ander woorde, die wat gesien het, maar nie geglo het nie. Dis die wat, hulle was in die kerk, maar hulle was nooit regtig van die kerk nie. Waardeloos. Betekenisloos. Vir die koninkryk, want hulle is sonder blydskap. Dit wat hulle gevind het, dit wat hulle gesoek het, dit het hulle op die einde nie opgewonde gemaak nie. Diegene wat op die einde toe die verkeerde dinge gebruik het waaraan hulle waarde geheg het. Hulle het die hele les gehad. Maar hartseer genoeg, hulle het op die einde net nooit die som gemaak nie. Hulle balansstaat was te hopeloos. Nou ja, tragies. As jy 'n land oopploeg, 'n skat vind, en dan soos 'n dwaas reageer. Omdat jy daardie wonderlike genade miskyk en jou eie klein koninkryke heeltyd voor jou oë het, dis al wat jy sien. Nou dink ons weer daaraan dat Jesus nie hier met die skare praat nie, maar met die binnekring. En dit laat mens dink aan die vraag wat ons heel aan die begin gevra het. Waaraan heg jy waarde? Jy wat weet, my broeder en suster, dat daar verborge skatte vir jou is, maar nie belangstel om verder te soek, te groei, en om werklik so te leef, dat dit duidelik wys, dat jy alles opoffer, om daai mooiste parel te bekom nie. Jy wil dit hê. In God se koninkryk is daar nie plek vir diegene wat nie bly is, so bly dat jy dit alles net wil hê nie. As die plek nie. Die wat Jesus, dit is nie wat Jesus wil hê nie. En ons moet dit weet. Daar kom 'n dag wat almal hierdie les 100% sal besef. En daai les sê, jy moet die hele pad so stap, dat jy in hierdie koninkryk lewe, en dat jy dit in dankbaarheid en met blydskap ook belewe. En dat jy jou altyd hierin meer en meer verdiep. Dis, broeder en suster, hoe 'n goeie vis lyk, wat in die mandjies bymekaar gemaak word. So, die Here gee 'n wonderlike klas. Hy roep elke mens om die rykdom van sy koninkryk te soek, en om dit dan self te beleef. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, as ons vanoggend bely dat ons U koninkryk soek, dan is dit nie omdat ons soekend is nie, want ons het rigting in ons lewens. En ons soektog is 'n soektog wat deur U gestuur word en in U genade werklikheid in ons lewens word. En daarvoor wil ons U vanoggend dankie sê. Dat U ons in U kerk die ware pad wys. En dat U in ons harte die opgewondenheid wakker maak, sodat ons daardie pad wil bewandel. En sodat ons soekend voortgaan en alvindend ons Here Jesus vind. Elke dag van ons lewens, soos wat ons groei en soos wat U ons lei. Dankie vir U woord en dankie dat U vir ons deur U woord die kuns van die lewe gee. Wees met ons in hierdie dag, ons bid dit om Christus wil, amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 2, ons sing vers 6 ten slotte. verhef je hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.